Sænskt fyrirtæki sem rekur 400 apótek í heimalandinu hefur lagt bann við að ungmenni yngri en 15 ára geti keypt tilteknar húðvörur sem ætlaðir eru eldra fólki. Húðsjúkdómalæknar vara við síaukinni notkun ungra stúlkna á slíkum vörum. Fyrir tveim vikum tilkynnti sænska lyfsölufyrirtækið Apotek Hjärtat að tilteknar ólyfseðilsskyldar húðvörur verði framvegis ekki seldar ungmennum undir 15 ára aldri. Apotek Hjärtat er stærsta einkarekna fyrirtæki á sínu sviði í Svíþjóð með nær þriðjungs hlutdeild á markaðnum. Apotek nútímas eru mjög breytt frá því sem áður var, þótt sala á lyfjum sé enn stór þáttur í starfseminni verða allskyns snyrtivörur sífellt fyrirferða meiri, Apotek er ekki lengur bara lyfjabúð. Tilkynning Apotek Hjärtat hefur vakið mikla athygli og lyfsölufyrirtækið Apoteket AB sem er í eigu sænska ríkisins og með svipaða markaðshlutdeild og Apotek Hjärtat íhugar að fara sömu leið. Sænski húð og snyrtivöru framleiðandinn Mantl hefur tilkynnt að einstaklingar yngri en 18 ára geti framvegis ekki keypt tilteknar vörur sem fyrirtækið framleiðir. Fyrir á þessu ári birtist á vefsíðu breska ríkisútvarpsins BBC löng umfjöllun aukna notkun og áhuga ungra stúlkna á húðvörum einkum andlitskremi. Í viðtölu við ungar stúlkur og foreldra þeirra kom fram að margar stúlkur finna fyrir þrýstingi frá vinkonum að nota andlitskrem til að falla inn í hópinn. Fréttamenn BBC rættu við eina 8 ára stúlku sem sagðist hafa á vefsíðunni TikTok séð þekkta persónu úr tískuheiminum lýsa því hve gott tiltekið andlitskrem væri fyrir húðina. Stúlkan sem BBC kallaði Sadie nauðaði í móður sinni að kaupa þetta krem en móðurinn neitaði. Sadie gafst ekki upp en nokkrum dögum síðar komst móðurinn að því að dóttirinn hafði fengið einhvern úr fjölskyldunni til að kaupa kremið sem er ætlað fullornum fyrir sig. Húð stúlkunar varð bólótt og rauð en jafnaði sig fljótlega eftir hún hætti að nota kremið. Móði Sadie sagðist fylgjast vel með á snyrtivörumarkanum en hún hefði aldrei heyrt minnst á sumar þeirra tegunda sem dótturinn þekkti. Tess MacPherson, húðsjúkdómalæknir, sagði í viðtali við BBC mjög brýnt að börn og unglingar fái réttar upplýsingar andlitskrem og húðvörur en ekki úr auglýsingum og að vefsíðum framleiðenda. Eins og fyrr var nefnt hefur ákvörðun Apotek Hjärtat sölubann á tilteknum húðvörum til ungmenna undir 15 ára aldri vakið mikla athygli og opnað augu margra foreldra og forráðamanna barna. Fréttamaður danska útvarpsins DR ræddi við Tina Søgaard, stofnanda og núverandi stjórnarformann danska húðvöru framleiðandans e-cooking. Hún lýsti búðarferð með 10 ára stjúpdóttur sinni. Erindi var að kaupa í matinn en í búðinni eru líka seldar snyrtivörur, búsáhöld og fatnaður. Stjúpdótturinn tók strax strikið að snyrtivörudeildinni, nánar tiltekið að hillum með vörum frá fyrirtækinu The Ordinary. Þegar Tina Søgaard las á glasið með andlitskreminu sem stúlkan vildi kaupa brá henni í brún. Ef hún hefði borið þetta á sig hefði hún strax fengið brunasár í andlitið en það hafði hún ekki hugmyndum. Fannst bara liturinn á kreminu flottur, sagði Tina Søgaard. Þegar hún spurði stjúpdótturina hvernig hún þekkti The Ordinary vörurnar, var svarið að hún hefði séð þær á YouTube og TikTok. Tina Søgaard vill að e-cooking fyrirtækið banni sölu á tilteknum vörum til ungmenna og sagði í viðtalinu að málið yrði rætt á næsta stjórnarfundi. Hún sagði jafnframt að þegar hefði verið ákveðið að setja sérstaka merkingu á þær vörur fyrirtækisins sem óæskilegt að börn og unglingar noti. Það eru einkum svonefndar AHA-sýrur, BHA-sýrur og A-vítamín sem eru skaðleg húð ungmenna. Þessi efni að finna í mörgum húðvörum sem sögð eru gera húðina unglegri og draga úr öldrun, eins og segir í auglýsingum. Klaus Jörgensen, verkefnastjóri hjá dönsku neytendasamtökunum Tenk, sagði það jákvætt í svari við fyrirspurn danska útvarpsins að umræða þessi mál væri komin upp á yfirborðið eins og hann komst að orði. Þessar umrættu húðvörur eru ætlaðar fullornum en þegar börn og unglingar eru hvött á netmiðlum til að nota þær verða seljendur og framleiðendur og ekki síst foreldrar að vera á verði, sagði Klaus Jörgensen. Í áðurnefndu viðtali við danska útvarpið sagðist Tina Søgaard telja nauðsynlegt að danska þingið setti lög sem banni sölu á tilteknum húðvörum, yngingarkremi, til ungmenna, ekki dugi að höfða til ábyrgðar framleiðenda og seljenda. Slíkar hugmyndir mælast misjaflega fyrir meðal danskra snyrtivöru seljenda og talsmaður verslanakeðjunar Matas sem fyrirferðamikil á danska markaðnum kvaðst ekki telja löggjöf leysa vandan og ekki heldur sölubann til ungmenna. Við hjá Matas teljum ráðgjöf og leiðbeininga til viðskiptavina áhrifaríkari leið en bannlög, sagði talsmaðurinn.